วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องการพักผ่อน บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนาก็ได้ขอให้สนใจฟังแม้แต่เรื่องการพักผ่อนถ้าเข้าใจถึงที่สุดก็จะเข้าใจถึงเรื่องนิพพานไม่มีอะไรที่จะเป็นการพักผ่อนมากเท่ากับเรื่องนิพพาน ในชั้นแรกนี่อยากจะให้เข้าใจหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะช่วยเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นหลักเกณฑ์ที่กล่าวนี้ก็คือเรื่องที่เราเคยพูดกันอยู่เป็นประจำว่าเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี่มันลึกซึ้งกว่ากันเป็นชั้นชั้นซึ่งผมอยากจะแบ่งเป็นสามชั้นว่า เป็นเรื่องทางกายว่าเป็นเรื่องทางจิตว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเป็นสามชั้น ทั้งที่ในบาลีจะมีพูดแต่เพียงสองชั้นคือเรื่องกายกับเรื่องจิตแต่ใช้คำว่าเจตสิกคือว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิต ก็เลยมีเป็นสองเรื่องเรื่องกายิกะกับเจตสิกะคือเรื่องทางกายหรือเรื่องทางจิตให้รู้สึกว่ายังเข้าใจยากสู้เข้าใจอย่างสามชั้นขั้นตอนนี้ไม่ได้มันมองเห็นได้ง่ายกว่ากันนี่ขอให้เข้าใจกำหนดไว้สำหรับเป็นหลักเกณฑ์เพื่อศึกษาหรือเพื่อเข้าใจอะไรให้มันครบถ้วนเรื่องทางกาย มันก็เกี่ยวกับร่างกายเรื่องทางจิต ก็เกี่ยวกับจิตแต่เรื่องทางวิญญาณนั้นขอยืมคำนี้มาใช้เพราะตัวหนังสือมันอำนวยให้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาไอ้สติปัญญาก็เป็นเรื่องของจิตเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องมันแยกออกมาจากกันได้ นี่เป็นเหตุให้เราได้ความพักผ่อนเป็นเรื่องทางกายเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องทางวิญญาณคือถ้าเราจะแต่เพียงสองเรื่องเรื่องกายกับจิตมันอธิบายยากคือต้องอธิบายจิตออกเป็นสองเรื่องอีกแหละมันหนีสามไปไม่พ้นทีนี้เอาเรื่องที่เขาใช้พูดกันในการศึกษายุคปัจจุบันนี้ที่ใช้ภาษาสากลคือภาษาฝรั่งมันก็แบ่งได้เป็นสามอย่างนี่เหมือนกันเรื่องทางกายทางฝ่ายกายก็เรียกว่า physical แล้วก็เรื่องทางจิตคือ psychical หรือบางทีก็ใช้คำว่า mentalไซคิกก็แหละเรื่องทางจิตแล้วมันยังมีอีกคำว่าสปิริตชวลคือเป็นเรื่องลึกไปกว่าจิตคือเป็นเรื่องของสติปัญญา หรือทางวิญญาณในความหมายธรรมดาไอ้คำว่าสปิริตชวลนี่กลายเป็นคำธรรมดาเต็มทีแล้วแม้ในหนังสือพิมพ์ธรรมดาธรรมดาหนังสือพิมพ์ฝรั่งมันก็มีใช้คำนี้อยู่ทั่วๆไป เพื่อให้แยกออกไปโดยเด็ดขาดจากเรื่องทางกายหรือเรื่องทางจิตธรรมดาที่จะให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับพวกเราชาวไทยศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีหลักว่าให้ความเจ็บไข้นะความเจ็บไข้แบ่งได้เป็น3ชั้นถ้าเจ็บไข้ทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนี่ก็ไปที่โรงพยาบาลที่เขาจัดการเรื่องทางกายแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็ไปโรงพยาบาลโรคจิตแต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณนะต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าในโลกนี้มันก็มีแต่เรื่องโรงพยาบาลทางกายโรงพยาบาลทางจิตส่วนเรื่องทางวิญญาณนั้นไม่มีโรงพยาบาลต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่สอนให้แก้ไขด้วยเรื่องทางสติปัญญาระงับโลภะโทสะโมหะแล้วก็ไม่มีตัวตนนั่นจึงจะหายโรคสิ้นเชิงเข้าใจหลักนี้ไว้ก็จะเข้าใจเรื่องอื่นๆได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนที่กำลังจะพูดการพักผ่อนทางร่างกายก็หยุดความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายการพักผ่อนทางจิตก็หยุดความเหน็ดเหนื่อยทางจิตส่วนพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสปิริตชวลนั้นไกลไปกว่านั้นอีก คือพักผ่อนในเรื่องของความโง่เราเหนื่อยทางกายเราก็นอนพักมันก็หายถ้าเหนื่อยทางจิตก็หยุดจิตหยุดคิดหยุดนึกเพียงทำสมาธิเสียมันก็หายแต่ถ้ามันเหนื่อยทางวิญญาณถือการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนเนี่ยมันไม่พอมันต้องไปถึงความรู้ชนิดที่ไม่มีตัวตนไม่มีการยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจว่าอะไรเป็นตัวตนหรือของตนมันจึงจะพอมันอยู่ไกลกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีพูดกันแม้ในการศึกษาของโลกที่ว่าสูงสุดในโลกก็จะไม่พูดถึงเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณหรือจะพูดเรื่องทางวิญญาณบ้างก็ยังต่ำกว่านี้มากเราก็จะคุยหรืออวดได้ว่าพุทธศาสนายังไปได้ไกลกว่าคือมีเรื่องทางวิญญาณจนพักผ่อนได้แม้ในทางวิญญาณให้คนที่ร่างกายก็สบายจิตก็ปกติแต่ยังไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณก็มีคือมันยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเรื่องของตนมีของหนักกดทับอยู่บนวิญญาณแม้ว่าคนนั้นมีร่างกายสบายดีมีจิตใจปกติเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์ด้วยซ้ำแต่มันก็ยังมีการกดทับในทางวิญญาณคือการยึดมั่นถือมั่นเป็นของหนักอยู่เหนือวิญญาณนั่นแหละอย่างที่เคยพูด มาบ่อยๆแล้วว่าไปยึดอะไรเข้าไอ้สิ่งนั้นก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทียึดวัตถุก็หนักทางวัตถุยึดทางจิตก็หนักทางจิตยึดทางวิญญาณก็หนักทางวิญญาณ แล้วคนทั่วไปถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีการยึดทางวิญญาณคำว่ายึดในที่นี้มันหมายถึงจับเอาไว้ยกขึ้นไว้คือชูขึ้นไว้นะไม่ได้วางอยู่กับพื้นเอาขึ้นมาถือไหว้นะฮะเอาขึ้นมาถือไหว้เมื่อไรมันก็มีหนักเมื่อนั้นทางกายถืออะไรไหว้ก็หนักทางกายจิตถือเอาอะไรไหว้ก็หนักทางจิตวิญญาณสติปัญญาน่ะมันเข้าใจผิดไปยึดถืออะไรไหว้มันก็หนักทางวิญญาณนี่ดูให้ดีเรื่องยึดถือทางวิญญาณหรือเจ็บป่วยทางวิญญาณหนักทางวิญญาณนั่นแหละเข้าใจยากเราจึงไม่ได้รับการพักผ่อนในทางวิญญาณไม่จะพักผ่อนทางกายก็ได้พักผ่อนทางจิตก็ยังทำได้ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิสักหน่อยมันก็เป็นการพักผ่อนทางจิตแต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไหว้โดยความเป็นตัวตนของตนมันก็ยังมีอยู่มันเลยไม่เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณนี่เราควรจะเข้าใจเรื่องการพักผ่อนนี้ให้ถึงที่สุดค่อยมองให้เห็นค่าคุณค่าของการพักผ่อนจนเห็นชัดทีเดียวว่าให้การพักผ่อนนี่มันก็จำเป็นที่สุดถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็คือตายทางกายก็ต้องได้รับการพักผ่อนจนเหนื่อยขึ้นก็นอนเสียหรือธรรมชาติมันก็จัดไว้ให้แล้วธรรมชาติจัดให้กลางวันทำงานกลางคืนหลับนอนก็คือเป็นการพักผ่อนชดเชยกันไปมันจึงรอดตายอยู่ได้เรามีแต่การทำงานไม่มีการหลับพักผ่อนมันก็คือตาย การพักผ่อนนั่นมันจึงเหมือนกับว่าการสร้างกำลังชดเชยเขาว่ากำลังที่มันเสียไปในการทำงานพอพักผ่อนในกำลังกลับมาอีกก็จะได้ใช้กำลังนี้อีกเพื่อทำงานต่อไปถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็ไม่เกิดกำลังชนิดนี้มันก็ไม่มีอะไรจะใช้เป็นกำลังก็เลิกกันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็คือตายนั่นเหมือนกับไอ้ชาร์จหม้อไฟหม้อแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จไปเรื่อยถ้าก็มีกำลังไฟถ้ามันจะใช้ไปทุกวันหยุดใช้ปล่อยมันหมดมันก็ไม่มีอะไรจะใช้ร่างกายนี่ก็มีการพักผ่อนนั่นแหละเป็นเหมือนกับการชาร์จให้มีแรงขึ้นมาใหม่เก็บไว้ก็ใช้ต่อไปพอถึงเวลาใช้ก็ใช้ถึงเวลาชาร์จคือพักผ่อนก็ทำมันก็มีแรงสำหรับใช้ต่อไปนี่เรื่องทางจิตก็เหมือนกันนะถ้าจิตมันเหน็ดเหนื่อยมันต้องหยุดต้องพักผ่อนนะโดยเฉพาะการทำสมาธินั่นแหละเป็นการพักผ่อนทางจิตที่ดีแต่ธรรมชาติมันก็ได้จัดไว้ให้ด้วยเหมือนกันแหละคือคนเราไม่ได้คิดนึกตลอดเวลาคิดนึกตลอดเวลาก็คือคนบ้ามันก็มีเวลาที่ไม่คิดไม่นึกมันหยุดคิดหยุดนึกได้เองตามธรรมชาตินั่นก็มีแต่บางคนมันอาจจะไม่พอมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานั่นถ้าพักผ่อนทางจิตให้พอมันก็มีกำลังจิตที่จะทำอะไรได้ที่ลึกไปกว่านั้นเป็นเรื่องทางวิญญาณ คือความโง่หรือความฉลาด มันมีความโง่ก็ยึดถือตัวตนเช่นยึดถือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนตัวตนเดี๋ยวตัวตนในรูปเดี๋ยวตัวตนในเวทนาเดี๋ยวตัวตนในสัญญาเดี๋ยวตัวตนในสังขารเดี๋ยวตัวตนในวิญญาณเนี่ยมันหนักมันถือของหนักมันไม่เป็นการพักผ่อนมันจะต้องเลิกหรือลดหรือเลิกอย่างน้อยก็ลดอย่างมากก็เลิกความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นการพักผ่อนนี่ก็เป็นเรื่องของนิพพานถ้าเข้าใจเรื่องการพักผ่อนในทางวิญญาณก็คือเข้าใจเรื่องพระนิพพานนั่นเองไม่มีอะไรที่จะเป็นการพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณนอกจากนิพพานนี่เรื่องการพักผ่อนมันเป็นอย่างนี้ขอให้พยายามเข้าใจมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งหมดเรามีร่างกายก็พักผ่อนทางมีการพักผ่อนทางกายเรามีจิตก็มีการพักผ่อนทางจิตเรามีเรื่องของวิญญาณคือสติปัญญาก็ต้องมีเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาทางฟิสิกอลทางไซคิกอลแล้วก็ทางสปิริตชวลใช้คำสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกเขาก็มีคำพูดสามอย่างนี้แต่กลัวว่าสำหรับการพักผ่อนนั้นเขาไม่รู้เรื่องการพักผ่อนเราอ่านหนังสือในโลกที่เป็นเรื่องจินตลาดพักผ่อนมันเป็นพักผ่อนอย่างมากกว่าทางจิตพักผ่อนทางกายนั้นรู้จักกันดีมากแล้วก็นิยมกันมากพักผ่อนทางจิตรู้กันบ้างก็ทำกันได้น้อยส่วนการพักผ่อนทางวิญญาณนั้นไม่มีใครรู้และไม่มีใครนึกเลยไม่มีใครเอาใจใส่ที่ว่าเราจะหยุดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเรื่องของตนกันเสียบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครทำคือไม่มีใครเอาใจใส่นี่ว่ามันยังขาดอยู่มากพระชาพูดเราจะมีอะไรอวดพวกฝรั่งบ้างก็คือเรื่องนี้คือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องทางวิญญาณแม้แต่การพักผ่อนก็มีการพักผ่อนทางวิญญาณนี่เขาไม่ได้พูดกันไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องหรือไม่คิดว่ามีแต่ชาวพุทธเรามันมีการพักผ่อนทางวิญญาณเอาทีนี้มาดูเท่าที่เขารู้จักกันอยู่เท่าที่เขารู้จักกันอยู่เขาก็รู้จักว่าไปเลิกงานแล้วก็ไปพักผ่อนไปดูหนังไปดูละครเขาก็คิดว่าเป็นการพักผ่อนนั่นมันเป็นเข้าใจผิดที่ไปเล่นกีฬาก็เป็นการพักผ่อนมันก็ยังไม่เป็นการพักผ่อนมันไปเปลี่ยนท่านเองมันเปลี่ยนงานท่านเองไม่ใช่การพักผ่อนไปดูหนังดูละครมันก็ยังเหน็ดเหนื่อยเรื่องดูเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องอารมณ์ปรุงแต่งไปตามเรื่องหนังเรื่องละครที่มันทำให้เกิดการปรุงแต่งถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ถ้าไอ้เรื่องละครเรื่องหนังมันไม่ปรุงแต่งทางจิตใจไอ้คนไปดูนั่นก็จะไม่หัวเราะจะไม่ร้องไห้ในบางคราวแสดงว่ามันมีการปรุงอยู่เรื่อยไม่พักผ่อนให้พักผ่อนมันต้องหยุดสิ่งเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่รู้จักนั่นก็เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความเครียดไปเครียดโดยไม่รู้สึกอาจจะเลยไปถึงความเครียดทางวิญญาณที่เขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการพักผ่อนทางนี้ จิตนั้นถ้ามันยังเสวยสุขเวทนาอยู่มันก็ไม่ใช่การพักผ่อนแม้มีความสุขขึ้นมามันก็ยังเสวยสุขเวทนาจิตยังต้องทำหน้าที่การงานเสวยสุขเวทนาจะพักผ่อนอะไรต่อเมื่อว่างไม่เสวยเวทนาอะไรนู่นจึงจะเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงนี่มันเป็นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการงานหรือเปลี่ยนรูปแบบของการพักผ่อนโดยคิดว่าจะเป็นการพักผ่อน อย่าเข้าใจว่าการเสวยสุขเวทนาเป็นการพักผ่อนนี่ถึงแม้เรื่องทางจิตอยู่ในสมาธิก็เสวยเวทนาในสมาธิเป็นความสุขมันก็เป็นการทำงานที่ละเอียดลงไปยังไม่ใช่การพักผ่อนหรือวางทิ้งโดยสิ้นเชิงถ้าพักผ่อนสิ้นเชิงวางทิ้งก็คือว่างต้องว่างไม่เสวยเวทนาถ้าเป็นเรื่องของสมาธิก็ต้องเป็นเรื่องเลยขึ้นไปจนถึงพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌานชั้นสุดท้ายหรือเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธนั่นจึงจะหยุดเวทนาหยุดสัญญาหยุดความคิดความนึกในทั้งปวงนั่นจึงจะเป็นการพักผ่อนแต่แล้วมันก็ไม่ถึงที่สุดก็พอออกมาจากเวทนาออกมาจากฌานจากสมาธินั้นมันก็ยึดถือตัวตนของตนอีกบางทีก็ไปยึดถือความสุขที่เกิดจากสมาธิชั้นสูงสุดนั้นเป็นของตนอีกมันก็ไม่ใช่พักผ่อนมันต้องว่างโดยประการทั้งปวงคือเป็นนิพพานจึงจะเป็นการพักผ่อนท่านอย่าไปละเมอเคล้าเคล้าตามที่เขาพูดกันทำงานหนักแล้วไปเล่นกีฬาไปดูหนังไปดูละครเป็นการพักผ่อนพักผ่อนชนิดนั้นไม่ใช่การพักผ่อนที่แท้จริงมันเปลี่ยนความเครียดหรือว่าเราจะไปชายทะเลที่เวิ้งว่างเรียกว่าเป็นการพักผ่อนมันก็ไม่ใช่พักผ่อนที่สิ้นเชิงก็ไปได้อารมณ์ได้เวทนาที่จากความเวิ้งว่างของทะเลพอใจยินดีอะไรต่อไปอีกยังไม่ใช่การพักผ่อนเอาทีนี้มาดูกันถึงเรื่องของพวกเราบวชกันเนี่ยที่บวชกันนี่จะเป็นการพักผ่อนสักกี่มากน้อยถ้าบวชจริงซึ่งหมายถึงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงไงก็มันก็เป็นการพักผ่อนมากกว่าที่เป็นคฤหัสถ์การบวชนี่ก็เป็นการพักผ่อนในความหมายที่กว้างขวางแล้วก็ว่างจากการรบกวนที่ทำให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นได้มากกว่าที่จะอยู่ในเพศคราวาสในเพศคราวาสนั้นมันมีอะไรทับถมทุกอย่างทุกด้านแท้มีคนเขียนโครงไว้บทหนึ่งว่าเพศคราวาสเป็นกับซ่องที่สะสมที่ซ่องสุมสะสมความกดดันความทะเยอทะยานอยากแต่ชีวิตบรรพชาหรือบรรพชิตนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยว่างโปร่งเหมือนกับท้องฟ้าข้อความนี้มันเป็นบาลีแต่เขาไปแต่งเป็นโครงเป็นกลอนในภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้าง ดูที่บรรพชาถ้าบรรพชาจริงก็จะเกิดความว่างจากการรบกวนอย่างแบบคราวาสก็เลยเรียกว่าเป็นการพักผ่อนเพราะมีความว่างได้ว่างจากสิ่งที่รบกวนในการบวชถ้าเป็นเพียงเรื่องทางระเบียบทางวินัยมันก็พักก็ว่างหรือพักผ่อนมากเหมือนกันถ้าการบวชนั้นทำไปได้ไกลจนถึงก็มีสมาธิทำสมาธิอยู่ในสมาธิเป็นประจำก็พักผ่อนมากขึ้นไปอีกถ้าไปถึงสมาธิในขั้นอรูปฌานหรือสัญญาเวทยิตะนิโรธถือว่านั่นก็ยิ่งพักผ่อนที่สุดที่สุดในอย่างที่มีอารมณ์เนี่ยยังไม่ใช่นิพพานแต่ถ้าว่าการบวชนั้นเป็นการบรรลุนิพพานนี่ก็จะพักผ่อนถึงที่สุดนั่นพูดว่าการบวชนี่เป็นการพักผ่อนถูกต้องที่สุดแต่แล้วมันก็มีอยู่เป็นชั้นตามชั้นของการบวชบวชสักว่าบวชอย่างวินัยถือวินัยมันก็พักผ่อนได้มากตามแบบวินัยตามแบบภายนอกทางกายทางวาจาถ้าทำสมาธิอยู่ด้วยสมาธิก็เป็นการพักผ่อนทางจิตถ้าเป็นการบรรลุมรรคผลก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณชั้นสูงสุดไม่มีอะไรที่มารบกวนไอ้ความเครียดทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยอยู่ระดับต่ำสุดไอ้ความเครียดทางจิตมันก็สูงขึ้นไปแต่ความเครียดทางวิญญาณก็สูงสุดซึ่งมันละเอียดประณีตสุขุมเข้าใจยากเห็นได้ยากแต่มันก็มีอยู่ฉะนั้นเราจึงพูดว่าการบวชเป็นการพักผ่อนมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าการบวชนั้นจะประพฤติปฏิบัติอะไรได้เพียงไหนถ้าทำได้ถึงที่สุดมันก็เป็นการพักผ่อนถึงที่สุดแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคราวาสก็ทำได้ตามสติกำลังแต่มันไม่มากคือมันไม่สะดวกหรือง่ายเหมือนกับการบวชเมื่อบวชไม่ได้ถ้าบวชไม่ได้มันก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้ในเพศคราวาสให้เกิดการพักผ่อนที่ถูกต้องหรือพอสมควรมิฉะนั้นมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นบ้าหรือมันจะตายก็ได้ตามหลักธรรมะก็ไม่ได้มีว่าทุกคนจะต้องบวชเพราะมันบวชไม่ได้ก็มีแต่แม่บวชไม่ได้มันอยู่เป็นคราวาสมันก็ยังมีความทุกข์การดับทุกข์จึงเป็นหน้าที่แม่แก่ของพวกคราวาสถึงแม้จะไม่ค่อยสะดวกจะอึดอัดขัดข้องก็ต้องทำไปตามที่จะทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าบวชมันสะดวกเพราะไอ้ชีวิตแบบบวชมันเปิดโอกาสให้ทำได้สะดวกก็ทำได้สะดวกกว่าถ้าบวชได้ก็บวชแต่ถ้าบวชไม่ได้ก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้ในเพศคราวาสนั่นเองแม้แต่เรื่องการพักผ่อนทางจิตพักผ่อนทางวิญญาณก็ยังขอยืนยันว่าคราวาสก็ทำได้และคราวาสก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้จะเป็นผลดีที่สุดพักผ่อนทางกายนั่นก็เป็นที่รู้จักกันแล้วไม่ต้องพูดแต่พักผ่อนทางจิตคราวาสก็สามารถจะทำสมาธิมีจิตเป็นสมาธิได้ตามสมควรที่คราวาสจะอำนวยให้ได้ จะมากหรือน้อยก็ได้แล้วแต่โอกาสและแต่ความสามารถนี่คฤหัสถ์ก็สามารถจะเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นสติปัญญาในเพศคฤหัสถ์นั้นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้อยู่ที่บ้านที่เรือนในเพศคฤหัสถ์นั้นอย่าบ้ากันเสียทั้ง 100% มีเวลาที่มองเห็นในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตามโอกาสมันก็จะเกิดความพักผ่อนทางวิญญาณขึ้นแม้ในเพศคฤหัสถ์คือมีเวลาหรือมีระยะของเวลาที่เบาสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นพักๆที่จริงเรื่องนี้คนมันไม่มองเองธรรมชาติมันจัดมาไว้ดีแล้วถึงแม้คฤหัสถ์มันก็มีเวลาที่จิตมันว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันไม่ฉะนั้นมันก็ตายแล้วเป็นบ้าหมดตายแล้วเวลาที่จิตมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีอยู่ซึ่งผมเคยบอกกล่าวขอร้องเตือนนักเตือนหนาว่าขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีว่าเวลาที่จิตมันว่างมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยเพราะมันมีได้ยากในเพศคฤหัสถ์คนจึงไม่สนใจแต่มันก็มีเวลาที่มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นสังขารมันมีการเกิดและมีการดับเมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีหรือมันดับเพราะมันก็มีแต่เวลาอย่างนี้มันน้อยเพราะคฤหัสถ์มันมีเรื่องมากที่จะมายึดมั่นถือมั่นแต่อย่างน้อยเวลาที่พักผ่อนนอนหลับมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะและเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปโดยการจัดหรือการกระทำของเราแต่ถ้าเรามาศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากก็จะสามารถทำได้มากขึ้นกว่าที่ธรรมชาติมันจะจัดให้ขอร้องให้ทุกคนสนใจพยายามสนใจให้รู้จักระยะเวลาแม้สักแวบหนึ่งสักขณะหนึ่งก็ตามใจที่จิตมันว่างมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มันสบายที่สุดสบายที่สุดมันมีอยู่แต่คนสังเกตไม่เห็นเพราะมันโง่เกินไปแล้วคนมันก็ชอบให้สบายใจชอบให้อร่อยอร่อยชอบให้สนุกสนานมันก็อยู่ไม่สุขมันก็สร้างให้เกิดความสนุกสนานอร่อยอร่อยไปเรื่อยไปเลยไม่เคยได้พบกับความว่างแต่ซึ่งอย่างนั้นมันก็ยังมีโดยบังเอิญที่มันว่างสักแวบหนึ่งรู้สึกว่าสบายที่สุดแล้วก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรนั่นคือความโง่ไม่สังเกตเห็นว่าที่เวลาที่ว่างสบายที่สุดนั่นจิตมันว่างมันไม่ถูกปรุงแต่งมันไม่ยึดมันถือมันอะไรไม่เป็นห่วงอะไรไม่วิตกกังวลอะไรเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงอุปมาของชีวิตตามปกติของคนมีคงจะมีคนได้ฟังพูดอีกทีก็ได้เผื่อบางคนไม่ได้ฟังว่าชีวิตของคนธรรมดานะมันยากที่จะว่างจากการปรุงแต่งเพราะมันยึดมั่นถือมั่นหรือมันปรุงแต่งนั่นแหละมันเคยชินตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันก็เริ่มปรุงแต่งมันก็เริ่มยึดมั่นถือมั่นจนเกิดเป็นทิศทางต่างๆกันเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตจนมันรู้จักอยากรู้จักหวังรู้จักต้องการรู้จักยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่จนกระ กระทั่งว่านะกระทั่งว่ามีอายุพอสมควรเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ขึ้นมาแล้วนี่มันก็มีอาการเหมือนกับว่าถูกดึงขึ้นไปข้างบนผูกหัวผูกคอดึงขึ้นไปข้างบนด้วยความหวังด้วยความอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นที่รักใคร่พอใจปรารถนาหวังจะได้ในอนาคตที่จะได้นี่ถูกดึงขึ้นไปทางบนด้วยความหวังแล้วทางข้างล่างเนี่ยมันก็มีความหวาดกลัวระแวงว่าจะสูญหายจะเสียไปนี่ก็มันก็ถูกดึงให้ดึงขาเนาะเชือกผูกขาดึงเข้าไปทางล่างอีกทางหนึ่งด้วยความหวาดกลัวด้วยความระแวงด้วยความกลัวที่มันจะไม่ได้นะหรือได้แล้วมันจะสูญหายไปเนี่ยนี่มันทางนี้มันดึงลงมาทางล่างมักจะเป็นเรื่องของอดีตข้างบนก็ดึงขึ้นไปจนตึงจนสุดเวียงข้างล่างก็ดึงมาจนสุดเวียงตึงถึงพืชอยู่อย่างนี้แล้วตรงกลางมันเอาไฟลนเอาไฟราคะลนกำหนัดกามารมณ์อะไรลนเอาไฟโทสะโกรธแค้นเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการลนเข้าไปตรงกลางถูกลนอยู่ด้วยไฟ สองชนิดคือไฟราคะไฟโทสะข้างบนเอาไฟอยากต้องการหวังดึงขึ้นไปข้างบนข้างล่างนี่เอาความโง่เอาโมหะไฟโมหะดึงลงไปด้วยความกลัวมีชีวิตอยู่ในความกลัวความหวาดระแวงว่าจะสูญเสียเป็นความกลัวกลัวทุกอย่างกระทั่งกลัวตายกลัวนี่รถมันดึงมาข้างล่างเครียดอยู่นี่มันดึงมาวนเครียดอยู่แล้วตรงกลางเอาไฟลนมันเข้าดูลองคำนวณดูทีว่ามันจะมีความพักผ่อนได้อย่างไรคนธรรมดาสามัญจะมีความพักผ่อนได้อย่างไรเพราะโดยข้อเท็จจริงมันถูกกิเลสทั้งหลายครอบงำย่ำยีเบียดเบียนอยู่ในลักษณะอย่างที่ว่านี้ข้างบนก็ดึงขึ้นข้างล่างก็ดึงลงตรงกลางออกไฟลนมันอยู่ตลอดเวลาพักผ่อนอะไรกันแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงถ้าเห็นว่ายังไม่จริงก็คอยไปดูเสียใหม่ถ้าเป็นบุตุชนคนธรรมดามีกิเลสครบสมบูรณ์แบบแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละต่อให้เป็นพระเป็นบรรพชิตมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละอยู่ที่บ้านเป็นฆราวาสก็เป็นอย่างนี้แหละมาบวชแล้วถ้ามันทำอะไรไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าในทางธรรมะเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอาการที่ถูกขึงพืชแล้วไฟลนตรงกลางนี่มันมีได้ทั้งคราวาสและทั้งบรรพชิตชนิดที่สักว่าบวชเท่านั้นเองคือบวชตามพิธีรีตองบวชตามวินัยพอตามประเพณีการบวชแล้วเท่านี้มันก็ยังละอะไรไม่ได้ไม่ว่าแต่ว่าบวชเรียนบวชจริงเรียนจริงมันบรรลุธรรมะสูงขึ้นไปตามลำดับในสิ่งเหล่านี้จึงจะค่อยผ่อนคลายมันมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าความรู้จริงเห็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตามีมากขึ้นมาเท่าไรไอ้ความอยากมันก็ลดไอ้ความโง่มันก็ลดความโกรธมันก็ลดกันไปตามเพราะในการถูกขึงพืชหัวท้ายเราไฟลนตรงกลางมันก็ลดลงมันก็เป็นการพักผ่อนนี่เราดูให้ดีว่าชีวิตนี่มันมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามันละเอียดเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องสุขุมมองเห็นยากแต่ถ้าพยายามจะมองมันมองเห็นได้นะแล้วยิ่งทำสมาธิภาวนาสังเกตใครควรอย่างนี้อยู่เสมอๆก็ยิ่งเห็นชัดเห็นความทุกข์ในสังขารในชีวิตนี่ชัดเจนขึ้นจะเกิดเบื่อหน่ายจะกระพอใจในทางหยุดในทางพระนิพพานน ถ้าเห็นในความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเพียงพอแล้วจิตมันก็น้อมไปเพื่อพระนิพพานเพราะที่นี่มันไหวไม่ไหวแล้วโว้ยมันก็น้อมไปทางที่ไม่มีไอ้ทรมานอย่างนี้น้อมไปทางตรงกันข้ามนั่นแหละก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันถ้ามันโง่มันมองไม่เห็นมันก็หลงอยู่ที่นี่คลุกอยู่ที่นี่จมอยู่ที่นี่ถ้ามองเห็นมันก็อยากจะออกไปมันอยากจะออกไปอยากจะออกไปจากวัฏฏะสงสารไปสู่ที่ว่างที่พักคือพระนิพพานคอยมองเห็นความจริงพื้นฐานนี่เสียก่อนเธอมันเรื่องมันจะง่ายเข้ามันจะเป็นไปตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้นี่คอยทุกคนรู้จักความเครียดครับไม่พักผ่อนว่าเป็นอย่างไรเหมือนที่ว่านี่ถูกพึ่งพืชแล้วไฟลุนตรงกลางเป็นความเครียดไม่พักผ่อนแล้วความว่างความพักผ่อนนั่นเป็นอย่างไรเห็นให้มันชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปมันก็รักก็พอใจจิตมันก็น้อมไปเพื่อนิพพานเดี๋ยวนี้จิตยังน้อมไปไม่ถูกแล้วก็จมกันอยู่ที่นี่เรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองไม่รู้จักที่จะแสวงหาฝั่งนอก ขอให้สนใจว่าความจริงทุกอย่างมันแสดงหรือมีอยู่แล้วในตัวชีวิตมันแสดงให้เห็นอยู่แต่คนมันก็ไม่เห็นเพราะว่าคนมันดูไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เห็นเพราะมันดูไม่เป็นนั่นจะต้องฝึกฝนการดูการเสียให้เป็นคือการทำสมาธิเป็นต้นนั่นแหละมันเป็นการดูให้มันเห็นออกมาเป็นอย่างนี้มันก็คิดถูกต่อไปอีกว่าจะทำอย่างไรต่อไปนี้จะขยับขยายกันไปทางไหนพอเห็นชัดเจนอย่างนี้มันก็อยากจะออกอยากจะออกไปจากกองทุกข์ก็เรียกว่ามันมีจิตน้อมไปในทางพระนิพพานเอียงไปทางพระนิพพานมันก็ง่ายนะเมื่อจิตมันน้อมเอียงไปทางพระนิพพานการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นแหละมันก็เข้ารูปเข้ารอยกันเป็นไปได้โดยง่ายถ้าจิตมันไม่มองเห็นความจริงอันนี้มันก็ยังหลงอยู่ที่นี่มันไม่มีความคิดจะน้อมไปเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อนิพพานมันก็จมกันอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่รู้จักสิ้นสุดความลับมันมีอยู่ที่ว่าคนเรามันชอบสิ่งที่ถูกใจพอใจอร่อยอร่อยสนุกสนานพอใจนะทุกคนมันชอบ แล้วมันก็คิดว่านั่นน่ะดีที่สุดนั่นน่ะไม่มีอะไรดีกว่าไอ้นี่ดีที่สุด เขาพูดถึงนิพพานมันก็เข้าใจว่าอย่างนี้มากขึ้นไปอีก อร่อยสนุกสนานจับอกจับใจยิ่งขึ้นไปอีกกว่าที่เป็นตามธรรมดานั่นคือนิพพานมันไม่ได้เคยคิดว่าหยุดแล้วนี่สมบูรณ์จึงจะเป็นนิพพานมันไม่เคยคิดเขาให้คิดกันอย่างง่ายๆกันแล้วกันว่าเวลาที่จิตมันเป็นบวกอร่อยสนุกสนานร่าเริงเป็นสุขอย่างที่กิเลสมันต้องการมากที่สุดก็ยังเป็นบวกถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นลบก็คือความดีใจและความเสียใจ คนเรามันชอบดีใจไม่ชอบเสียใจไม่ชอบเป็นทุกข์ก็ลงไหลเรื่องดีใจแต่มันควรจะสังเกตเห็นได้เองว่าดีใจนั้นไม่ใช่พักผ่อนนะเรากำลังพูดถึงเรื่องความพักผ่อนฉันจะบอกให้รู้ว่าเรื่องดีใจดีเข้าไปเท่าไรไม่ใช่เรื่องพักผ่อนมันยิ่งเรื่องเครียดเรื่องยุ่งเรื่องเป็นการทำงานอย่างหนักเลย มันก็จะขาดใจตายดีใจดีใจดีใจไม่ใช่พักผ่อนอย่าเข้าใจว่าการดีใจก็ได้อย่างใจนั่นจะเป็นการพักผ่อนไม่ใช่มันเป็นความเครียดหรือมันเป็นการทำงานด้านจิตด้านวิญญาณอย่างหนักไปเสียอีกไม่ใช่การพักผ่อนเลยมีใครคนหนึ่งพูดไว้ข่าวทีดีเขาพูดว่าไอ้ดีใจนั่นนะใช้ไม่ได้ครับถ้าใจดีนั่นใช้ได้คือกลับกันสิเรื่องดีใจดีใจไม่พักผ่อนทรมานถ้าใจดีเอาใจมาไหว้ข้างหน้าเอาดีไหว้ข้างหลังใจดีมันได้พักผ่อนคือว่ามันก็มันหยุดว่างมันสงบข้อนี้มันเห็นได้ง่ายเห็นได้ง่ายถ้ามีสติปัญญาสักหน่อยก็จะเห็นได้ว่าดีใจก็ไม่ใช่พักผ่อนเสียใจก็ไม่ใช่พักผ่อนซึ่งเคยจะปรากฏมาแล้วด้วยกันทุกคนเคยผ่านมาแล้วด้วยกันทุกคนไอ้เสียใจสุดเหวี่ยงก็กินข้าวไม่ลงนี่เห็นได้ง่ายแต่ว่าดีใจสุดเหวี่ยงก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกันแหละขอร้องให้สนใจเรื่องนี้สักหน่อยอย่าปล่อยมันให้มันขาดคะเนเดาเกินไปจงไปทำความรู้จักเรื่องดีใจถึงที่สุดตื่นจนเนื้อเต้นดีใจจนเนื้อเต้นอะไรเต้นมันไปหมดนะมันก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกันความดีใจที่มากเกินไปก็ทำให้กินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่มีรสไม่มีชาติจะต้องรอไอ้ความดีใจนั่นมันระงับไปซะพอสมควรก่อนจึงจะกินข้าวอร่อย แต่ว่าถ้าจิตมันเป็นบวกบ้างตามสมควรก็กินข้าวอร่อยแต่ถ้ามันเป็นบวกถึงที่สุดดีใจสูงสุดดีใจสุดเหวี่ยงแล้วมันก็กินข้าวไม่ลงแล้วก็นอนไม่หลับด้วยคนที่ดีใจจนเกินไปดีใจเพราะเหตุอะไรก็ตามได้ลูกได้เมียได้ผัวได้อะไรที่ได้เงินได้อำนาจวาสนาอะไรมากเกินไปดีใจที่สุดมันก็นอนไม่หลับเหมือนกันกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนั่นคอยสังเกตว่าดีใจมันเป็นบวกเสียใจมันเป็นลบมันเรียกกันง่ายๆว่าไอ้ทั้งบวกและทั้งลบนี่ไม่ใช่การพักผ่อนดีใจไม่ใช่พักผ่อนเสียใจไม่ใช่พักผ่อนใจดีคืออยู่ตรงกลางมันจะกินข้าวอร่อยข้าจะเคยประสบกันมาแล้วทุกคนเพราะมันมีเรื่องอะไรดีใจเกินไปกินข้าวไม่อร่อยกินข้าวไม่ลงต้องรอให้มันจางซะก่อนสมมติวันถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลเงินเป็นล้านๆอย่างนี้วันนั้นมันเกือบไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะใจมันเป็นอะไรเสียก็ไม่รู้ถ้ามันเสียใจออกแห้งออกหักหรือมันก็กินข้าวไม่ลงเรื่องดีใจและเสียใจนี่ไม่ใช่การพักผ่อนมันมีแต่เรื่องของว่างของว่างหรือเนื้อว่างคือไม่ดีใจไม่เสียใจหรือเนื้อความดีใจเนื้อเสียใจนะจึงจะเป็นความพักผ่อนนั่นมันเป็นความหมายของพระนิพพานพระนิพพานนั้นไม่ใช่ดีใจเสียใจไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ได้ไม่ใช่เสียไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ชนะไม่ใช่อะไรทุกขั้วจึงจะเป็นนิพพานแต่เดี๋ยวนี้คนทั่วไปคนที่เป็นบุตุชนเต็มขั้นมันคิดว่าดีใจได้ดีอร่อยตามที่ต้องการนั่นแหละคือนิพพานไปนิพพานก็ได้อริยอร่อยสนุกสนานยิ่งกว่าที่เราได้รับอยู่ที่นี่ก็เลยอยากไปนิพพานมีคนอยากไปนิพพานโดยเข้าใจว่าอย่างนี้กันมากเล่าเรื่องที่เคยเล่าอีกก็ได้ว่าคนหนึ่งเขาชอบสนุกสนาน ชอบรำวงขึ้นสมอง ผมตั้งถามอยากไปนิพพานไหม เขาหัวร้องลั่นเลยอยากอย่างนี้เพราะผมบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกเลิกบอกคืนมันเรื่องมันขนาดนี้มันคิดว่านิพพานคืออะไรอะไรที่น่าอร่อยสนุกสนานอย่างที่ตัวชอบมีเหล้ากินมีเต้นรำมีกามารมณ์มีอะไรสุดเวียงเป็นนิพพานอย่างนี้มันเป็นเรื่องกิเลสตัณหาเป็นนิพพานของกิเลสตัณหาอยากจะได้ตามกิเลสตัณหาไม่ใช่นิพพานแต่ก็มีคนเข้าใจอย่างนี้ที่เราดูให้ดีว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกไม่ลบนิพพานถ้าบวกคือได้ตามกิเลสตัณหาต้องการไม่ใช่ถ้าลบคือไม่ได้ตามที่กิเลสตัณหาต้องการมันก็ไม่ใช่มันไม่บวกมันไม่ลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบจึงจะเป็นนิพพานและเป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งนั่นคอยสนใจคำว่าพักผ่อนด้านหรือชั้นระดับวิญญาณกันไว้บ้างพักผ่อนทางกายนี่อาจจะได้มีกินมีเล่นมีสนุกสนานก็พักผ่อนทางกายหรือพักผ่อนทางจิตมีอะไรทำให้สงบบ้างก็พอจะเป็นการพักผ่อนแต่ยังติดยังยึดในความดีหรือในความพักผ่อนนั่นเองถ้ายังติดยึดในการพักผ่อนมันก็ไม่เป็นการพักผ่อนไม่ติดไม่ยึดไม่หวังไม่ผูกพันอะไรยิ่งจะเป็นการพักผ่อนเนี่ยจึงขอให้เข้าใจว่าการพักผ่อนของเราพุทธบริษัทนะมันมีชั้นเลิศนะชั้นที่พวกฝรั่งยังไม่มีนะขออภัยพวกฝรั่งทั้งหลายที่ผมพูดอย่างนี้นะว่าการพักผ่อนถ้าจริงนี่มันมีแต่ของพุทธบริษัทคือคร่าๆไปตามแบบของตนนะที่พักผ่อนที่พวกฝรั่งไม่รู้จักการพักผ่อนอย่างนี้รู้จักพักผ่อนแต่ทางฟิสิกส์คือทางจิตทางไซคิกไม่รู้ในเรื่องสปิริตชูเอาแล้วเราพูดกันเรื่องพักผ่อนก็ขอให้ระวังให้ดีว่าถ้าเราไม่ได้รับการพักผ่อนเราจะต้องตายไม่ได้รับการพักผ่อนทางกายเราจะตายทางกายไม่ได้พักผ่อนทางจิตเราจะตายทางจิตไม่ได้รับการพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาเราจะตายทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณเดี๋ยวไปนอนก็พักผ่อนทางกายก็ได้แต่ถ้าจิตมันไม่พักผ่อนมันก็ฝันบ้าบอเรื่อยไปถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันปกติมันก็ไม่มันก็พักผ่อนมันไม่ฝันบ้าบออะไรเรื่อยไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเรียกว่ายังบูชาความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอะไรอยู่นี่เลยตัดบทว่าจะเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงนั่นก็คือการเลิกเพิกถอนตัวตนเลิกตัวกูของกูเพิกถอนตัวกูของกูตัวตนของตนออกไปเหลือเป็นความว่างจากตัวตนนี่จะเป็นการพักผ่อนที่สุดเลยไม่เชื่อก็ได้แต่คอยเอาไปคิดสักหน่อยยังไม่เชื่อก็ได้แต่คอยไปคิดสักหน่อยมันก็จะค่อยๆเห็นได้เองว่ามันเป็นความจริงอย่างไรเป็นความจริงอย่างไรจิตที่ยังอยู่ภายใต้อวิชชาความโง่ความไม่รู้และมันจะต้อง ไม่รู้จักบวกไม่รู้จักลบว่าเป็นของเลวร้ายมันก็จะพอใจบวกพอใจยินดีพอใจยินดีตามที่เคยพอใจมาตั้งแต่แรกคลอดเรื่อยมาเรื่อยมาสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันมาสูงสุดหวังกันอยู่ที่นี่มันจึงเกิดความหวังความอยากความอะไรแล้วเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ตามอยากก็ความกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีราคะมีโทสะเผาลนอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาจากท้องแม่จิตยังไม่มีคิดนึกอะไรเรียกว่ามันยังไม่รู้จักคิดอะไรยังว่างพอดูได้แต่มันเป็นว่างชนิดที่วุ่นได้เป็นความว่างชนิดที่วุ่นได้นะคือมันกลายเป็นวุ่นขึ้นมาได้ถ้าว่างจริงว่างอย่างหมดกิเลสหมดตัวตนนี้มันว่างเด็ดขาดกลับวุ่นอีกไม่ได้คือจิตของพระอรหันต์ไอ้จิตที่ว่างตามธรรมชาติที่เรียกว่าจิตประพัดสอนนั่นน่ะมันยังวุ่นได้มันว่างชนิดที่วุ่นได้อยู่ในท้องแม่ไม่คิดนึกอะไรจิตว่างคลอดออกมาเดี๋ยวนี้คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังว่างแต่พอไอ้ทารกนั้นมันได้ใช้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยก็ได้มันสัมผัสอารมณ์เหล่านี้แล้วมันได้พบของอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องพูดว่ามันอร่อยทางรสทางลิ้นคือน้ำนมแม่ที่อร่อยครั้งแรกหรือน้ำอะไรก็ได้ถ้าเขาให้กินมันก็รู้สึกพอใจแล้วมันก็อยากยิ่งขึ้นไปหรือได้รับโผฏฐัพพะการกกกอดของแม่ของคนที่อุ้มที่เลี้ยงได้รับความสบายอร่อยทางผิวหนังมันก็พอใจแล้วมันก็ต้องการยิ่งขึ้นไปเนี่ยก่อนนี้มันไม่ได้ต้องการมันไม่ต้องการไม่เป็นคิดไม่เป็นรู้สึกไม่เป็นอายตนะยังไม่มีการสัมผัสอะไรเลยมันก็ไม่มีเพราะอายตนะมันมีการสัมผัสรู้จักสัมผัสข้าวมันก็มีแล้วก็มีมากขึ้นจนมีสุดเวียงเนี่ยมีราคะโทสะโมหะสุดเวียงยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่สุดเวียงเด็กๆก็ได้รับการประคบประงมให้อร่อยสบายที่สุดให้กินของอร่อยให้เล่นหัวดีๆทุกอย่างที่คนเลี้ยงเขาจะมีให้ได้นี่ก็ทำให้โง่จนได้เกิดกิเลสเกิดความทุกข์สุดเวียงแล้วที่จึงอยากอ้าวแย่แล้วมารู้จักความไม่พักผ่อนก็อยากจะพักผ่อนมีจิตน้อมไปพระนิพพานนี่ตอนนี้มันก็น้อมไปในทางนั่นจนถึงกับว่าบรรลุพระอรหันต์จิตที่เคยประพัดสอนก็ประพัดสอนเด็ดขาดไม่กลับไปจิตวุ่นอีกต่อไปจิตว่างชนิดเด็ดขาดไม่มีกลับวุ่นอีกต่อไปทีแรกมันยังมีว่างเด็กๆว่างหลอกๆว่างที่วุ่นได้เดี๋ยวนี้มีว่างเด็ดขาดไม่วุ่นอีกต่อไปนี่เป็นการพบกันกับความพักผ่อนเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นยอดสุดของการพักผ่อนคอยรู้จักไว้ในแง่ของธรรมะก็ได้ในแง่ของวัฒนธรรมความรู้เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมสูงสุดก็ได้เป็นแง่ของวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ได้จิตมันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ฝึกฝนได้อบรมได้แต่มันไม่มีใครสนใจเพราะไม่รู้พุทธศาสนามีให้ก็ไม่มีโอกาสจะเรียนหรือเรียนก็เรียนไม่รู้นะผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นดูถูกเอาเรื่องพระนิพพานมาศึกษาเกือบเป็นเกือบตายก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องว่างยังข้าเจ้านิพพานเป็นสุขที่สุดตามความคิดนึกโดยอวิชชาของตนเองเลยไม่รู้จักพระนิพพานนั้นเกิดมาจึงไม่ได้ถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่ชีวิตควรจะได้ชีวิตนี้เกิดมาโง่แล้วก็ตั้งต้นฉลาดโง่มากขึ้นเท่าไรก็ให้ความทุกข์มากเท่านั้นให้ความทุกข์มากเท่าไรก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้น มันจึงรู้จักแก้ความทุกข์จนบรรลุพระนิพพานจุดสุดท้ายไปถึงเสียก่อนแต่ที่จะตายก็เป็นการดีอย่าฝากไว้กับชาติหน้าเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรให้มันได้ประโยชน์แก่ความรู้สึกโดยแท้จริงที่นี่ชาตินี้ให้มันได้พบกับความว่างหรือการพักผ่อนที่จริงอย่างนี้แล้วก็จะไม่เสียชาติเกิดเป็นคำพูดที่รุนแรงไปเกินไปไหมว่าถ้าไม่พบกับความว่างหรือความพักผ่อนนี่มันเสียชาติเกิดถ้าไม่ได้พบกับความพักผ่อนอันนี้แล้วก็ไม่เสียชาติเกิดอย่างที่เรียกกันว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาขอแสดงความหวังว่าทุกคนจงจะได้รู้จักการพักผ่อนเข้าใจความพักผ่อนแสวงหาความพักผ่อนยิ่งขึ้นไปให้ได้รับความพักผ่อนถึงที่สุดเสียก่อนแต่ที่จะตายไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาโดยกันจงทุกๆคนเทอญ